Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Ještě jednou dobré dopoledne vám všem. Tak nechte si otevřené Bible v tom textu, který jsme četli společně v Izajášovi 11 a 12. Dneska nepůjdeme do 17. kapitoly Janova evangelia, tak jak ji procházíme postupně, ale podíváme se společně do Starého zákona a připomeneme si jeden text, který se týká zaslíbení Mesiáše, který se týká příchodu našeho spasitele. A četli jsme z 11. a ze 12. kapitoly, nebo celou 11. a 12. kapitolu Izajáše. Já jsem chtěl původně kázat na ty první čtyři verše 11. kapitoly. A když jsem četl ten text, tak mi bylo jasné, že bude mnohem lepší, když se podíváme na celé ty dvě kapitoly. Když je vezmeme v celku, protože to je text, který ukazuje na Krista, který ukazuje na jeho království, který mluví o jeho vládě, který je ohromným textem, je zaslíbením. Zaslíbením, které ukazuje na Ježíše Krista. Podíváme se dneska na čtyři věci z těch dvou kapitol. Projdeme je společně rychle a podíváme se na charakteristiku nebo na popis zaslíbeného Mesiáše. Podíváme se na jeho dílo, podíváme se na jeho království a nakonec se podíváme na chválu, která náleží zaslíbenému Mesiáši. A než půjdeme do Božího slova, pojďme si vyprosit od Pána Boží požehnání. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za tvou milost. Děkujeme ti za to, že jsme se mohli sejít k tvojí slávě, Pane. Děkujeme ti za to, že tě můžeme uctívat jako tvůj lid. Děkujeme ti za to, že jsi uprostřed nás. Pane, děkujeme ti za to, že se slitováváš nad námi. Děkujeme ti za to, že jsi nás očistil od našich hříchů a že nás buduješ k svojí slávě. Děkujeme ti, Pane, za to, že nás vedeš do svého slova. A prosíme tě, Pane, o tvůj pokoj a o tvou milost. Prosíme tě, Pane, o tvoje jednání s námi. Prosíme tě za to, aby si nás usvědčoval z našich hříchů. Prosíme tě za to, aby si nás povzbuzoval ve víře a v následování tebe. Prosíme tě, Pane, za to, aby si nás budoval jako společenství Božího lidu, abychom tady byli k tvojí slávě, abychom byli skutečně těmi, kdo dělají čest tvému jménu, kdo tě vyvyšují a oslavují. Pane, prosíme tě o plnost tvého ducha, aby si mezi námi vyvýšil svého syna, Pána Ježíše Krista. Amen. Otevřeli jsme knihu proroka Izajáše. Izajáš prorokoval během vlády čtyř izraelských králů. Tak to čteme hned v prvním verši. Izajáše, byl to Uziáš, Jotam, Achaz a Chizkiáš. Izajáš začal pravděpodobně prorokovat někdy v roce, kdy zemřel král Uziáš. Tak to čteme na začátku 6. kapitoly, v prvním verši 6. kapitoly. Bylo to pravděpodobně v roce 740 před Kristem. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, měl Izajáš vidění panovníka, hospodina sedícího na trůnu. Uziáš byl zbožný král a po něm vládl jeho syn Jotam. A byla to zbožná vláda. Proroctví, které máme dneska před sebou, ale spadá do vlády ještě dalšího krále. Bylo pravděpodobně napsané během druhého nebo třetího roku krále Achaza. Krále, o kterém čteme ve 2. královské 16, že chodil po cestě králů izraelských. Dokonce dal svého syna provést ohněm podle ohavností pro národů, které hospodin před Izraelci vyhnal. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších a na pahorcích a pod každým zeleným stromem. Tak po dlouhé vládě zbožného krále Uziáše, který vládl 52 let, a potom po relativně krátké vládě Jotama, který vládl celkem 16, ale z toho 8 let vládl jako spolupanovník s Uziášem, protože jeho otec byl malomocný, tak nastoupil na trůn bezbožný král Achaz. A Juda se ocitl v chaosu. Začal se topit v chaosu. Kdybychom četli 6. kapitolu Izajáše, viděli bychom, že Bůh povolal Izajáše k tomu, Bůh povolal Izáše ke zvláštní službě. Povolal ho ke službě zatvrzování lidských srdcí. Řekl mu, že bude kázat a lidé se budou víc a víc zatvrzovat. Zvláštní služba pro kazatele, zvláštní služba pro proroka. Jak Bůh zatvrzoval lidská srdce? To je něco, co vidíme v našem textu, nebo v Izajášovi celém. Na jedné straně Bůh vyhlašoval soudy nad Izraelem. Těch soudů najdeme mnoho, minimálně v tom oddílu, který patří k sobě od 6. do 11. kapitoly. A na druhé straně Bůh přinášel mnohá zaslíbení. Veliká zaslíbení. Jenom v těch několika kapitolách, v 7. kapitole, zaslíbení Mesiáše, dívka počne a porodí syna. Izajáš 7.14. V 9. kapitole, lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo, mluví o spasiteli, který přijde a bude mu dáno veliké jméno. V 11. kapitole, vzejde proutek z pařezu Jišajova. Veliká zaslíbení, která Bůh dával skrze proroka. A přece lidé zatvrzovali svoje srdce stále víc. Stále víc odmítali Boží milost. Stále víc odmítali službu Bohu. Ta 11. a 12. kapitole, které jsou dnes před námi, tak je takové velké zaslíbení. Takový silný text, který mluví o Mesiáši. Je to zaslíbení Mesiáše, zaslíbení krále, který přijde. 730 let před narozením Ježíše Krista Izajáš prorokoval tato slova, která Bůh do písmene naplnil na svém synu. Co prorokoval Izajáš? Co řekl? První bod dnešního kázání mluví o tom, jak popsal přicházejícího Mesiáše. Ve verších 1 až 5, tak tam čteme v prvním verši, vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Vzejde proutek z pařezu a výhonek. Tak do nastupující vlády, do té nastupující temnoty Achazovy vlády zazněla slova radosti, slova povzbuzení, slova, která ukazovala na mnohem lepšího krále, než jaký byl ten, který teď nastoupil na trůn. Izajáš mluví o výhonku, o proutku z pařezu Jišajova. Tak ta slova jsou celkem jasná. Smysl těch slov je jasný, bude to potomek krále Davida. Syn Jišajův, tak David je nazýván často v písmu synem Jišajovým. A proutek z pařezu Jišajova, to je potomek Davidův. Tak rozumíme tomu, není to komplikované. Proč se ale mluví o pařezu? Co to znamená? Kdybychom četli také 10. kapitolu, viděli bychom, že v 10. kapitole je Izrael přirovnán k lesu. Že je přirovnán ke stromům, které rostou. A k tomuto lesu přichází Bůh jako zničující dřevorubec. Jako ten, který pokácí ten les. Jako ten, který oseká větve, jak to čteme ve 33. verši, který porazí pyšné stromy. I ty nejvyšší jsou poníženy. Poslouchejte ta strašlivá slova na konci, na samotném konci 10. kapitoly. Libanon padne rukou vznešeného. Bůh sám přijde se svým soudem a vykácí Izrael. Z Jišajova stromu, který vyrostl do pýchy v osobě Achaza, zůstane jenom pařez. Padne. Tak jako mnozí další. Achaz nebyl první ani poslední král, který vyrostl do pýchy. Jeho vnuk byl král Menaše. Král, který vládl nejdéle v historii Izraele. A který byl také nejhorší ze všech potomků krále Davida. Tak Menaše se sice na konci svého života pokořil Činil pokání, obrátil se k Bohu, zničil všechny odporné modly, vedl celý národ k uctívání Hospodina. Ale přesto kvůli jeho ohavnému modlářství nechal Bůh odvést Izraelce do zajetí, do Babylona. A Izajáš o tom prorokoval mnohokrát. Když budete číst proroka Izajáše, uvidíte, jak často mluví o tom, že ten lid bude odveden do Babylona. Ale nebyli to jenom králové, kteří zatvrzovali svá srdce v Izraeli. Byl to celý Izrael, který měl tvrdé srdce, zatvrzelou šíji. Neuctívali Boha, nesloužili Bohu. Sloužili modlám, smilnili s cizími bohy, kteří bohy nejsou. A proto Izajáš mluví o pařezu. A proto zaslibuje proutek z pařezu Jišejova. Výhonek, který vzejde. Jaký bude tenhle výhonek? V verších 2 a 3 čteme, na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Bázní Hospodinovou bude protchnut, nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné, spravedlivě a o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Bude plný Božího ducha. Spočine na něm duch Boží. Zaslíbený potomek Davidův bude naplněn duchem. Přesně to se odehrálo na břehu Jordánu a 8 století později. Když Jan Křtitel volal lid k pokání a přišel také Ježíš. Přišel ten, který byl svatý, aby se nechal pokřtít. Jan tomu rozuměl dobře a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe. Ale Ježíš mu říkal, dopust to nyní. Jan, je to zajímavé, Jan Křtitel byl od lůna matky, naplněný Duchem Svatým, čteme v Lukášovi 1.15. Ale přišel k němu ten, který byl od lůna matky svatý. Jan Křtitel byl naplněný Duchem Svatým, aby mohl žít ve svatosti. Ale přišel k němu ten, který byl svatý od počátku. A na něj sestoupil Duch Svatý. Jan Křtitel o něm vydal svědectví a říká, ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Duch Svatý sestoupil jako holubice na Ježíše a z nebe se ozval hlas Otce, toto je můj milovaný syn. To je ten zaslíbený výhonek z pařezu Jišejova. Duch moudrosti a bohatýrské síly na něm spočinul. Duch poznání a bázně Hospodinovi jednal v moci Ducha Svatého. Duch ho vedl na poušť a vrátil se z pouště v moci Ducha Svatého. A potom šel a kázal svoje první kázání v synagoze v Nazaretu. Co četl? Proroka Izajáše. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. A Ježíš, když dočetl ta slova, tak řekl, dnes se naplnilo toto písmo. Duch Hospodinův na něm spočinul. Tak, jak řekl Izajáš. Byl protchnut bázní Hospodinovou. Nikdy ani v nejmenším se neprohřešil proti Bohu. Můžeme si vzpomenout na jiného Davidova syna, velikého krále. Pravého syna Davidova, Šalamouna. Také na něm spočinul duch Hospodinův. I on byl naplněn moudrostí, ale nebyl protchnut bázní Hospodinovou. Nějaký čas možná, ale nebyl jí protchnut natolik, aby jeho srdce nezabloudilo. Množství jeho žen odvedlo jeho srdce k uctívání jiných bohů. Neuctíval Boha celým srdcem, ale Ježíš vždycky miloval Otce. V každé chvíli svého života miloval otce celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší, ze vší své síly. Nikdy se ani myšlenkou, ani motivem neprovinil proti Bohu. Byl z pařezu Jišajova, byl to celý člověk, syn Marie, tělo z těla, ale byl také Boží syn. Proto, tak jak říká ten text dál, mohl soudit spravedlivě. Proto mohl soudit nuzné podle práva. Nesoudil jako ten, kdo se dívá jenom očima, a ten, kdo soudí podle toho, co slyší uši. Soudil spravedlivě. Kdo je toho schopen v tomhle světě? Nikdo. My jsme schopni soudit jenom podle toho, co vidí naše oči. Jenom podle toho, co slyší naše uši. A to je ten nejspravedlivější soud, který může přinést tenhle ten svět. Ale Mesiáš soudí spravedlivě. Mesiáš vyhlašuje právo a spravedlnost. 4. verš mluví o žezlu jeho úst. Žezlem svých úst bude být zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Vzpomeňte si, jak Jan popisuje oslaveného Ježíše ve Zjevení 1.16. Z jeho úst vychází ostrý dvousečný meč. A o něco později, 19. kapitole, když odsoudil šelmu a jeho proroka, tak čteme, že pobil všechny ostatní mečem, který vychází z jeho úst, Zjevení 19.21. To je jeho slovo, to je ten meč. Evangelium, které je mocí Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Evangelium, které je ale také mečem, který bije své volníky, který soudí, který je mečem záhuby pro všechny, kteří odmítají Krista, kteří vzdorují Kristu. A 5. verš Izajášovi říká, jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. A znovu se můžeme podívat do Zjevení 19. Viděl jsem nebesa otevřená a hle, bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. 7 století před narozením Krista Izajáš mluví o velikém králi z rodu Davidova, z pařezu Jišajova. Mluví o Davidovi, který bude vládnout. Je to člověk, ale současně je popisován jako Bůh sám. Všechny ty atributy, které vidíme v tom našem textu, moudrost a rozumnost, rada a síla, poznání a bázeň, právo a spravedlnost, věrnost i soud, to jsou Boží vlastnosti. To není to, co náleží lidem z jejich podstaty. V takové míře, v jaké o nich mluví tenhle text, nemohou být vlastní žádnému člověku. Jsou vlastní jenom Bohu samotnému. Jenom Kristus, protože je syn Boží i syn člověka, to všechno může spojit v sobě dohromady. Tento Mesiáš byl zaslíben. A když se naplnil stanovený čas, přišel, narodil se z ženy a ujal se svého úkolu. Přišel a ujal se vlády. Jaké je jeho dílo? To nás vede k dalším veršům, to nás vede k dalšímu bodu dnešního kázání. K dílu Mesiáše. Ta slova, která tam jsou v 6. až 9. verši, jsou trochu zvláštní. Lidé někdy používají nejrůznějším způsobem. Tak někteří se snaží z těch slov dokázat, že v nebi budou zvířata. Jiní na základě, nebo tato slova vztahují na tisícileté království, které bude tady na zemi. Nemyslím si, že by Izajáš popisoval jedno nebo druhé. Bylo by to zvláštní, kdyby podstata zvířat byla změněna. Kde by byla změněn jejich charakter i jejich fyziognomie. Je tam lev, který bude žrát slámu. Na to musí mít zuby. Na to musí mít žaludek. Muselo by se změnit mnoho ve zvířatech. V tomhle světě. Aby to mohlo být v miléniu. Bůh by změnil charakter a podstatu zvířat. Změnil by charakter nevěřících, kdyby to bylo o miléniu. Takže by vyhledávali aspoň na nějaký čas Hospodinovo jméno. Aby se na konci znovu obrátili proti Hospodinu. A jak jednají svatí podle toho textu? Oloupí syny východu. Budou dobývat. To nedává smysl v samotném kontextu, ani v kontextu evangelia jako takového. V kontextu evangelia, které mluví o lásce k nepřátelům. Které mluví o šíření evangelia. To je něco, co nedává smysl. A o čem tedy Izáš mluví? K čemu směřují ta jeho slova? Tak myslím, že to není složité. Izáš nás vede zpátky na začátek stvoření. Do Genesis, do prvních kapitol, vede nás do zahrady Edenu. Vede nás ke smíření s Bohem, ukazuje nám na dílo Boží, ukazuje nám na návrat do toho zaslíbeného stavu. Tak už v 5. verši začal, když mluví o Mesiáši, který bude oděn rouchem věrnosti a spravedlnosti. Bůh oděl Adama a Evu rouchem oběti a vykoupení. Ale Mesiáš bude oděn rouchem spravedlnosti a věrnosti. Vlk bude pobývat s beránkem, lev hard s kůzletem odpočívat, tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu, kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Izajáš popisuje v 6. verši lovce a jeho kořist. Vlka a beránka. Lev harta a kůzle. Ale mezi lovcem a kořistí už není nepřátelství. Lovec už neloví kořist. A dál mluví o malém hochu, který bude vodit zvířata. Nejenom, že mezi nimi bude, nejenom, že bude mezi divokou zvěří, bude je vodit. Bude nad nimi vládnout. To je to, co Bůh zaslíbil. To, co lidé měli dělat. Svěřil jim vládu nade vším stvořením. Vlk a beránek, lev hart a kůze. Nemůžete ty dva dát k sobě, pokud se nezmění jejich přirozenost. A to je přesně to, co dělá evangelium. Mění přirozenost. Nemění přirozenost zvířat, mění přirozenost lidí, kteří jsou ve vzpouře proti Bohu. Moc evangelia mění lidské srdce. Co je staré, pominulo, je tady nové. Zeď mezi Židy a pohany, zeď, která znamenala nepřátelství, byla rozbořena Kristovým křížem. Efeským 2.15. Bůh z těch dvou učinil jednoho nového člověka. Člověka, který miluje Boha. Ti, kdo jsou v Kristu, odložili staré lidství a obnovují se do nového lidství, které je stvořené k Božímu obrazu, říká Efeským 4, 22 až 24. Tak v Kristu se lidé vrací k tomu, k čemu je Bůh stvořil a povolal, aby vládli nad celou zemí, aby šířili jeho království, aby celou zem naplnili Božím obrazem. K němuž byli stvořeni. To je Kristova vláda. To je Boží vláda nad celou zemí. V tom 7. verši můžeme vidět, že je tady jednotná strava. Že je tady stejné chování naprosto odlišných zvířat. Jako je kráva a medvědice, jako je lev a dobytče. A ta jejich proměna je zjevná. Je viditelná. Každý ji může spatřit. Je to proměna nitra, ačkoliv jsou navenek pořád rozdílní,
jejich způsoby, jejich chování a jejich strava je stejná. To je popis Božího lidu, nic jiného. To je charakteristika Božího lidu. To je evangelium, které mění povahu i jednání lidí, kde není zjevná proměna. Tam není moc evangelia. Jenom kříž Pána Ježíše Krista tohle může učinit. Jenom kříž Ježíše Krista může zuřivého pronásledovatele, násilníka Pavla proměnit v pokorného služebníka Kristovy církve. Jenom kříž může bázlivé učedníky změnit v odvážné zvěstovatele evangelia. Jenom moc kříže může změnit chamtivé srdce celníka Zachea ve štědré srdce Kristova učedníka. Jenom moc kříže může změnit zloděje v dárce, cizoložníka ve věrného manžela nebo manželku, arrogantního násilníka v něžného služebníka. To je moc Kristova kříže, která bude zjevná. Tak jako když se bude pást medvědice s krávou. Do očí bijící proměna života člověka. Proměna, která vychází z nitra, z lidského srdce a proniká do celého člověka. Do jeho mysli, do jeho úst, do jeho rukou, do jeho jednání, chování. Kříž mění lidská srdce. A lidské srdce, které je proměněné, nachází společnou stravu. V Božím slově. Je to jedno, jestli to byl král nebo kmán, jestli to byl rybář nebo učenec. Jejich společným pokrmem je Boží slovo. Jím se sytí. A jejich novým jednáním je pokoj a vzájemná láska. To je to, jak žijou. To je dílo Kristova kříže nyní. O tom mluví Izajáš v obrazech, které tady popisuje. V obrazech, které si půjčuje z knihy Genesis, ze zahrady Edenu, z ráje. 8. verš odkazuje na nepřátelství, které Bůh položil mezi ženu a hada. To nepřátelství je pryč. Zlo je překonáno, je přemoženo a bude definitivně vyhlazeno. A 9. verš říká, nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. To svaté místo, kde přebývá Bůh, bude naplněno poznáním Hospodina. To svaté místo, kde přebývá Bůh, už bude bez násilí, bez lži, bez zkázy. To je dílo Mesiáše. To je nová smlouva, kterou spečetil svou krví. V listu Židům o téhle smlouvě čteme v 8. kapitole od 10. do 12. verše. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin. Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Pak už nebudou učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet bratr bratra, poznej Pána, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího. Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu. Na svaté hoře Hospodinově bude poznání Boha. Nebude tam zlo, nebude tam zkáza, protože Bůh vepíše zákony do jejich srdce. Dá jim nový zákon, aby se navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jsou jeho učedníci, když budou mít lásku jedni k druhým. Boží syn přišel, aby vykonal a dokonal tohle dílo spasení. Bůh zaslíbil, že pošle Mesiáše, kterým svým dílem změní lidská srdce a změní jednání lidí. Vzpomeňte si, jak Lukáš popisuje učedníky, první učedníky v Jeruzalémě. Ve Skutcích, ve 2. kapitole. Ve 40. 6. a 47. verši, tam čteme, každého dne pobývali svorně v chrámu, v jednotě, svorně v pokoji. Po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem, chválili Boha a byli všemu lidu milí. Proč byli všemu lidu milí? Protože lidé viděli proměněné životy. Viděli proměněné jednání. Viděli nový život. Život, který je z Boha. To je moc a dílo zaslíbeného Mesiáše. Ale Izajáš nezůstal jenom u popisu tohoto díla, ale mluví také o království Mesiáše. Mluví o tom, jak se tohle dílo bude šířit do celého světa. Podívejte se dál do 10. a 11. verše. Další bod našeho kázání. V onen den budou pro národy vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné. V onen den ještě podruhé vztáhne panovník ruku, aby získal pozůstatek svého lidu, který zůstal v Asýrii, Egyptě, Patrosu, Kůši, Élamu, Šineáru, Chamátu a na ostrovech mořských. Spasení se rozšíří až k pohanům. Spasení se rozšíří do celého světa. Spasení je zaslíbeno pro národům. Izrael byl zvláštní boží lid. Byl božím lidem ve zvláštním slova smyslu. Bůh se rozhodl oddělit si Izrael pro sebe. Oddělit si tento lid pro sebe. A ukázat na nich svou slávu a svou moc. Ten starozákonní Izrael byl tělesným, nevěřícím obrazem skutečného božího lidu. A na Izraeli Bůh ukázal jak své požehnání, protože uprostřed toho tělesného Izraele byl vždy ostatek skutečného božího lidu, tak na něm ukázal také svoje soudy, protože to byl tělesný, nevěřící lid. Bůh jednal s tímto Izraelem. Ale tady se mluví o chvíli, kdy Bůh pozve také další pro národy, aby byli jeho svatým lidem. Aby tito lidé žili pod vládou zaslíbeného Mesiáše, pod vládou proutku z pařezu Jišajova. Aby vyhledávali kořen Jišajův. Bůh sám říká, že získá pozůstatek svého lidu. Že ho získá ze všech národů. Ten boží lid, to jsou všichni, kdo byli před stvořením světa vyvoleni k tomu, aby přijali podobu božího syna. Vyvolení svatí ze všech národů. Bůh vztáhne svou ruku a přivede je na Sion. Ne na konkrétní místo, ale ke konkrétnímu spasiteli, k Ježíši Kristu. Shromáždí pravý boží lid ze všech stran. Ale neshromáždí je do Jeruzaléma. Protože ta doba, kdy Bůh žádal, aby byl uctíván v Jeruzalémě, už skončila, jak říká Ježíš. Nyní Bůh hledá ty, kdo ho budou uctívat v duchu a v pravdě. Ať jsou kdekoliv. A shromažďuje je kolem hlavy, kolem Krista. Shromažďuje je ve svém božím lidu, v církvi, kolem vykupitele, tím, že Ježíš Kristus. Kolem vykupitele, který je tou korouhví, která je napřažená k pronárodům, pod kterou se shromažďují vykoupení boží. Bůh shromažďuje svůj lid skrze kázání evangelia. Vzpomeňte si, co udělal Ježíš. Než byl vzat z hůru, vyslal své učedníky. Řekl jim, jděte do celého světa a získávejte mi učedníky ze všech národů. Učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Ve Skutcích 1.8 říká, dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samařsku, až na sám konec země. Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy. Tady je Boží lid, který je sjednocený Božím duchem, který je sjednocený na základě Božího slova a který je sjednocený kolem Božího syna. Už nebude žádné rozdělení v Božím synu, tak jak na to ukazuje Izajáš, když mluví o Efraimovi a Judovi, o královstvích, která byla oddělená a rozdělená, která bojovala proti sobě. Nebude nevraživost mezi těmi, kteří patří Kristu. Bude je spojovat láska, budou jedné mysli, jednoho srdce, jednoho ducha. Protože budou stát na Božím slově a budou naplněni Božím duchem a budou uctívat jednu hlavu, Ježíše Krista. Boží lid bude jednotný a společně půjde do celého světa, aby získal vyvolené z celých, ze všech národů. Bude kázat evangelium, doslova vtrhne na pronárody a oloupí je o ty, kteří jsou povoláni ke spáse. Boží slovo bude mečem. Mečem, které bude jedny zachraňovat a druhé povede ke zkáze. Moc evangelia bude soudit všechny, kdo odmítnou dobrou zprávu a Kristovo království se bude šířit až na sám konec země. A přesně to se děje od Kristova příchodu a bude to završeno těsně před jeho druhým příchodem nebo současně s ním. Evangelium se musí rozšířit do každého národa, ke každému jazyku, do každé etnické skupiny, protože všude má Bůh své vyvolené. V knize Zjevení vidí Jan veliký zástup, shromážděný kolem Božího trůnu, který uctívá Beránka, který říká, jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil si je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. Moji milí, Izajáš o tom mluvil 8 století předtím, než se tyhle věci začaly realizovat. Krok za krokem Bůh naplňoval svůj plán. Den za dnem. Krok za krokem připravoval dílo spasení. Ukazoval stále jasněji na Mesiáše. Stále jasněji popisoval jeho dílo. Používal všechny národy a všechny události ve světě k tomu, aby evangelium mělo otevřenou cestu. Aby se mohlo rozšířit ke všem národům. Kvůli hříchu odvedl Izraelce do Babylona. V Babyloně se rozšířili po celém tehdejším království. Po celé Perské říši nakonec. Od Indie až po Anglii. Když přišli Římané, tak Židé byli v celé říši. Používali Boží slovo v jazyce, kterým se dorozuměli v celé říši. Římané vybudovali silnice, infrastrukturu. Takže během několika desítek let se evangelium mohlo rozšířit po celém tehdejším světě. Když se naplnil ten stanovený čas, když přišel Mesiáš, když dokonal to svoje dílo spásy na Golgotě, za hradbami Jeruzaléma, tak učeníci mohli v pokoji jasně, rychle rozšířit evangelium do celého tehdejšího světa. A kamkoliv učeníci přišli, nacházeli tam Židy, kteří měli Boží slovo ve srozumitelném jazyce, takže i pohané, kteří se stali učedníky Ježíše Krista, měli přístup k Božímu slovu. Bůh jednal v průběhu staletí a jedná dál. Evangelium se rozšířilo za hranice Římské říše. Ke Keltům, ke Germánům, ke Slovanům a k dalším národům. A šíří se dál a dál. Den za dnem se blíží okamžik, kdy celá země bude naplněná poznáním Hospodinovy slávy. Den za dnem se blíží okamžik, kdy vejde plný počet pohanů, kdy poslední z vyvolených bude zachráněn a Pán Ježíš přijde pro svůj lid. Přijde pro svou nevěstu a jeho lid bude navždy s ním a země se všemi jejími skutky bude postavena před soud. Milí svatí, podívali jsme se na popis zaslíbeného Mesiáše. Ukázali jsme si jeho dílo, moc evangelia. A viděli jsme království, které se šíří až na konec země. Když přemýšlíme o těchto slavných věcech, potom nemůže z našich úst znít nic jiného, než to, co naplňuje naše srdce, čím přetéká naše srdce, a to je chvála. Chvála zaslíbenému Mesiáši. Ve 12. kapitole Izajáš pokračuje oslavnou písní. Žalmem, který je chválou Hospodina a jeho díla. Je to završení celého oddílu, který začíná na začátku 6. kapitoly a končí v 11. Chvála je potom završením tohoto oddílu. A ten text začíná osobní chválou. Osobní chválou zachráněného srdce. V prvním verši 12. kapitoly v onen den řekneš, vzdávám tobě chválu, Hospodine. Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšil jsi mě. I my jsme byli mrtví ve svých vinách a hříších. Byli jsme otroky ďábla. Byli jsme dětmi Božího hněvu. Spočíval na nás Boží hněv. Ale Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Poznali jsme jeho svatý hněv, který se obrací proti každému hříchu. Poznali jsme svůj tragický stav, zoufalý stav a bezútěšný stav, že nikdy nemůžeme obstát před svatým a spravedlivým Bohem. Že nikdy nemůžeme dojít spasení sami ze sebe. Pochopili jsme, že jsme vzbouřenci proti Bohu a prosili jsme o milost. Volali jsme o Boží slitování. Protože když se Bůh nesmiluje, nemůže být nikdo zachráněn. Když Bůh nedá milost, nikdo nedojde ke spasení. A když jsme se pokořili před Bohem, on od nás odvrátil svůj hněv. Ne kvůli tomu, že jsme se pokořili, ale kvůli tomu, co Kristus udělal na kříži Golgoty. Proto, co udělal ten zaslíbený Mesiáš, že vzal naše hříchy na sebe a zaplatil za ně plnou cenu. Smrt. Zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšní. A když nás Bůh přitáhl k němu, když nám dal poznat naši hříšnost a svou svatost, když nám ukázal Kristův kříž jako jedinou cestu spasení, když nám dal nové srdce, které věří, odvrátil od nás svůj hněv a potěšil nás. Protože nás přijal jako svoje děti. Dal nám nové srdce, změnil naši přirozenost. Postavil vlka vedle beránka a medvědici vedle krávy, aby se mohli spolu pást. Udělal z nás svoje děti, dědice zaslíbení. A od té chvíle společně s Izášem vyznáváme a zpíváme, hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu, Hospodin je Hospodin, Hospodin jen Hospodin je má záštita a píseň. Stal se mou spásou. Haleluja. Každé znovu zrozené srdce se raduje z Hospodina. Jásá nad spásou, kterou Bůh dává. A třetí verš říká, s veselím budete čerpat z pramenů spásy. Každé znovu zrozené srdce s radostí pije vodu Božího slova. Sytí se Božím slovem. S radostí čerpá, s radostí kope v Božím slově. A s radostí roste ve společenství svatých. S radostí uctívá Boha společně s dalšími vykoupenými. Znovu zrozené srdce nemůže zůstat se svou radostí osamocené. Ale touží po společenství, aby mohlo společně s ostatními vyznávat radost z Hospodina. Aby mohlo s ostatními vyznávat to, co říká Izajáš ve 4. verši. V onen den řeknete, chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky, připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Od osobní chvály v prvních třech verších se Izajáš obrací ke chvále společné. Ke společnému uctívání. Teď je tady společenství Božího lidu. Jsou tady vykoupeni. Jsou tady ti, kteří vzývají jeho jméno, kteří uvádějí ve známost jeho skutky, vyhlašují jeho velikost, připomínají, že jeho jméno je vyvýšené. Tady je, moji milí, nádherný popis uctívání. Sám Bůh ukazuje, co má být obsahem naší chvály. On sám. On sám. Jeho dílo. Jeho velikost. Jeho sláva. Jeho skutky. Naše chvála neslouží jenom k potěšení našeho srdce. Naše chvála slouží k připomínání Hospodinovy slávy, k budování společenství svatých, k šíření známosti Hospodina mezi pronárody. A proto pokračuje Izajáš v 5. verši. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Boží lid pozvedá ke chvále svůj hlas. Chválí Boha. Oslavuje Boha za jeho věrnost, protože všechno, co slíbil, splnil. A co ještě nesplnil, to splní. Bůh je věrný. Bůh poslal svého syna, kterého zaslíbil, který se narodil z ženy, který byl počat Duchem svatým. Poslal ho, aby na svém těle Boží syn vzal hříchy svého lidu na kříž a do hrobu. Ten čin sám o sobě neměl ani nejmenší důstojnost. Z vnějšího pohledu to bylo něco ohavného. Boží syn visel na kříži jako zločinec. Nahý, rozervaný, rozbitý bičováním, s trnovou korunou na hlavě, zbrocený krví, s rukama a nohama přibitýma na dřevo kříže. Potupně umíral mezi dvěma zločinci. A ti, co stáli pod křížem, se mu vysmívali a tupili ho. A nakonec ho probodli kopím. Ten uzel svalů, který sotva žil. To nebyl důstojný čin. Ale to, co obsahoval tenhle čin, to bylo to nejdůstojnější a nejvznešenější, co se kdy mohlo stát. Protože tímhle jediným činem Boží syn přinesl spravedlnost všem, kteří v něj věří. Jejich hříchy byly přikryty jeho krví, jejich spoura byla odstraněna, jejich tvrdé srdce bylo proměněno. Boží hněv namířený proti ním byl usmířen a přikryt. Pokuta za hřích byla zaplacena. A ti, kdo byli Božími nepřáteli, se stali Božími milovanými dětmi. Nositelé smrti a satanových pohout se stali dědici spolu s Kristem. Na kříži Ježíš odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Proto Izajáš končí svůj chvalospěv těmito slovy. Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu, svatý Izraele. Jásej a plesej. Narodil se Boží syn a bylo mu dáno jméno Immanuel, to znamená Bůh s námi. Bůh, který je uprostřed svého lidu. Tak se radujte, moji milí, protože Bůh navštívil svůj lid. A nejenom, že ho navštívil. Radujte se a jásejte, protože Bůh přebývá uprostřed svého lidu. Vylil na nás svého ducha, který s námi bude až na věky. Mesiáš přišel a dokonal dílo naší spásy. Radujte se a jásejte. Protože svatý Izraele přebývá mezi námi. Amen. Amen. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu, čest i slávu. A radujeme se z díla, které jsi vykonal ve svém synu. Otče, děkujeme ti za to, že jsi poslal svého syna, aby nás vykoupil. Děkujeme ti za to, že si můžeme připomínat to slavné evangelium. Děkujeme ti za proroka Izajáše, za to, že skrze něj jsi předpověděl všechny tyhle slavné věci. Děkujeme ti za to, že on na ně ukázal tak jasně a srozumitelně a mnohokrát. Děkujeme ti za to, že celé tvoje slovo mluví o tvém synu a ukazuje na jeho dílo. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal nové srdce, které může rozumět, že jsi nám obnovil mysl, pane. Takže přijímáme tvoje slovo a radujeme se z toho, co jsi udělal. Pane, prosíme tě za to, aby jsi naplňoval naše životy chválu a radostí, aby jsi znovu potěšil svůj lid, aby jsi nám otevřel oči, pane, aby jsme viděli, jak veliké skutky jsi vykonal. Pane, prosíme tě za to, aby jsi nás naplnil bázní, aby jsme viděli velikost tvého díla, abychom padli na tvář, pane, vzývali tě z celého srdce, pokořili se znovu před tebou, radovali se z toho, co děláš v našich životech. Pane, prosíme tě o tvou milost, prosíme tě o to tvoje slitování a o to, abys nás proměňoval stále více, den za dnem do podoby Pána Ježíše Krista. Prosíme tě, pane, o moc Ducha Svatého, abychom mohli jít a šířit evangelium v našem okolí, pane, v naší zemi, v tomhle městě, až na sám konec země, tak, jak ty nás povoláváš, tak, jak ty nás uschopňuješ. Pane, prosíme tě, použij nás jako svoje nástroje v tomhle světě. Amen.